นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกังกาภากีละสีนามะหิมวันตาปะภาวิตาหังสวัติยาดวะเดนะอนุสันดติตาวะเดโสภิโตนามะอารามโมกังกากูเลสุมาปิโตตัทธะปะรุมุตตะโรบุตโธวะสะเตโลกนายโกตินับบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคำภีพระประธานกันที่143ว่าด้วยเรื่องพระโทตกะเถระเจ้าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ก็แลเรื่องพระโทตกะเถระเจ้าองค์นี้มีปรากฏมา4คัมภีร์ด้วยกันคือคัมภีร์อัปทาน1คัมภีร์วิสุทธิชนะวิลาสินี1คัมภีร์จุลนิเทศ1คัมภีร์สัทธัมมะปะโชติกา1คัมภีร์ทั้ง4นี้เป็นบาลีก็มีอัตถกถาก็มีส่วนคัมภีร์อื่นๆนอกจากคัมภีร์ทั้ง4นี้ไม่มีเรื่องของพระโทตกะเถระเจ้าอยู่ในคัมภีร์ใดปัญญาภิกขุผู้รจนาพระธรรมเทศนาคัมภีร์นี้มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะหาเรื่องของพระอสีติมหาสาวกทั้งหลายมาแสดงให้พิสดารแต่ได้พิสดารก็มีไม่ได้พิสดารก็มีเรื่องของพระโทตกะเถระเจ้าองค์นี้ก็ไม่พิสดารเหมือนกับเรื่องขององค์อื่นๆแต่ก็ไม่ย่อนักพอได้เนื้อความเป็นปานกลางดังที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังต่อไปก็คือในคัมภีร์วิสุทธิชนะวิลาสินีกล่าวถึงเรื่องอดีตชาติของพระโทตกะเถระเจ้าองค์นี้ไว้ว่าท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ได้เห็นพระภิกษุสงฆ์ที่จะข้ามแม่น้ำคงคาอันมีนามว่าภาคีละสีก็ให้คนช่วยทำสะพานแล้วมอบถวายแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานดังนี้เท่านั้นหาได้กล่าวให้พิสดารยิ่งกว่านี้ไม่ส่วนเนื้อความพิสดารนั้นมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัปทานแล้วกล่าวคือในคัมภีร์อัปทานว่าเมื่อพระโทตกะเถระเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้กล่าวประกาศปุพพวาสนาบารมีในหนหลังของท่านไว้ว่าแม่น้ำคงคาอันชื่อว่าภาคีละสีซึ่งไหลมาจากป่าหิมพานต์ไหลผ่านมาตามทางประตูเมืองหงสาวดีในคราวนั้นคนทั้งหลายได้สร้างอารามซึ่งมีนามว่าโสภิตารามลงที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าพระปทุมมุตระผู้เป็นนายกของโลกประทับอยู่ที่โสภิตารามนั้นพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีหมู่มนุษย์ห้อมล้อมเป็นบริวารเหมือนกับเท้ามฆวาลเทวราชที่มีหมู่เทพเจ้าชาวดาวดึงห้อมล้อมฉะนั้นพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นประทับนั่งในท่ามกลางประชุมชนด้วยอิริยาอันองอาจเหมือนดังไกรสอนราชสีในคราวนั้นเราเป็นพราหมณ์มีนามว่าทะลังคพราหมณ์อยู่ที่เมืองหงสาวดีเรามีสิทธิ์อยู่1,800เป็นบริวารในคราวนั้น เราไปที่ริมแม่น้ำคงคาพร้อมด้วยศิษย์เหล่านั้นเราได้เห็นพระภิกษุทั้งหลายผู้ปฏิบัติตรงทางกายวาจาใจผู้ชำระบาปธรรมทั้งหลายแล้วเราผู้จะข้ามแม่น้ำภาคีละสีก็คิดขึ้นมาได้ทันทีว่าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าซึ่งข้ามแม่น้ำไปมาในเวลาเช้าเย็นย่อมเป็นการลำบากมากพระพุทธเจ้าย่อมเป็นผู้ล้ำเลิศในมนุษย์โลกเทวโลกเรายังไม่ได้ทำทักขิณาทานอันจะเป็นหนทางไปสู่คติอันดีข้างหน้าถึงอย่างไรก็ดีเราควรให้พวกศิษย์ทำสะพานข้ามแม่น้ำคงคาถวายแด่พระปฐมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้เป็นสะพานสำหรับข้ามภพสงสารต่อไปคิดดังนี้แล้วเราจึงให้สร้างสะพานขึ้นด้วยทรัพย์ตั้งร้อยตั้งพันด้วยเราเชื่อบุญกุศลว่าผลอันไพบูลย์จะมีแก่เราเป็นแน่ขันเราให้สร้างสะพานเสร็จแล้วจึงไปเฝ้าพระปฐมุตตรพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกประกองอัญชลีขึ้นกราบทูลว่าข้าแต่พระมหามุนีเจ้าข้าพระองค์ได้บริจาคทรัพย์นับแสนแล้วให้สร้างสะพานขึ้นเพื่อถวายแด่พระองค์ขอพระองค์จงทรงรับไว้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระปฐมมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้โลกแจ่มแจ้งผู้ควรรับซึ่งเครื่องสักการะบูชาก็ตัดขึ้นในท่ามกลางแห่งพระภิกษุสงฆ์ว่าผู้ใดสร้างสะพานถวายแก่เราตถาคตด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเราจะพยากรณ์ซึ่งคติของผู้นั้นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังคำของเราตถาคตคือผู้ที่สร้างสะพานถวายเราตถาคตนี้ถึงจะตกจากหน้าผาหรือตกจากภูเขาตกจากต้นไม้ก็จะได้ที่พึ่งอาศัยจะไม่ถึงซึ่งความตายอันนี้ก็เป็นผลแห่งการสร้างสะพานข้าศึกศัตรูทั้งหลายย่อมทำร้ายผู้นั้นไม่ได้เหมือนกับลมอันพัดต้นไทรซึ่งมีรากแพร่หลายให้โค่นไม่ได้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลแห่งการสร้างสะพานพวกโจรทำลายผู้นั้นไม่ได้พวกกษัตริย์ก็ดูหมิ่นผู้นั้นไม่ได้ผู้นั้นจะข้ามพ้นข้าศึกศัตรูทั้งปวงอันนี้ก็เป็นผลแห่งการสร้างสะพานถึงผู้นั้นจะอยู่ในที่แจ้งอันเป็นที่ถูกแดดแผดเผาก็จะไม่ได้รับทุกขเวทนาผู้นั้นจะเกิดในเทวโลกหรือมนุษย์โลกก็ตามก็จะมียานช้างเป็นที่ขับขี่ไปมาเสมอผู้นั้นจะมีพาหนะม้าสินทบอาชาในนับตั้งพันซึ่งมีกำลังเร็วดังลมพัดห้อมล้อมอยู่ทุกเช้าเย็นอันนี้ก็เป็นผลแห่งการสร้างสะพานเวลาผู้นั้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็มีแต่ความสุขเสมอไปทั้งจะมีช้างเป็นพาหนะสำหรับขี่ไปมาในแสนกับข้างหน้าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโคดมบังเกิดขึ้นในโลกเกิดขึ้นที่วงของพระเจ้าโอกากราชความผู้สร้างสะพานถวายเหล่าตถาคตนี้จะได้เป็นธรรมทายาทของพระโคดมพุทธเจ้านั้นจะได้เป็นพระโอรสของพระโคดมพุทธเจ้านั้นจะละเสียซึ่งอาสวะทั้งปวงจะเป็นผู้หาอาสวะมิได้บัดนี้เราผู้ชื่อว่าโทตกะก็ได้ถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะแล้วเพราะทำอธิการไว้ในสำนักพระปฐมมุตตรพุทธเจ้านั้นบัดนี้เรามีใจอันตั้งมั่นแล้วมีใจสงบแล้วไม่มีอุปธิแล้วตัดเครื่องผูกเหมือนกับช้างสลัดปอกเสียแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วเราผู้ชื่อว่าโทตกะนีได้เผากิเลสทั้งหลายเสียแล้วได้ถอนภพทั้งปวงเสียสิ้นแล้วได้ตัดเครื่องผูกเสียเหมือนกับช้างสลัดปอกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วการที่เราย่างเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้เป็นการมาอันดีแล้วเพราะได้สำเร็จวิชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสิ้นแล้วดังนี้สิ้นเนื้อความในคัมภีร์อัปปทานเพียงเท่านี้ตามเนื้อความที่แสดงมานี้ชี้ให้เห็นว่าพระโทตกะเถระเจ้าได้สร้างบุญบารมีมาแล้วเป็นอันมากมีการสร้างสะพานถวายพระภิกษุสงฆ์อันมีองค์พระปทุมมุตระเป็นประธานเป็นต้นดังที่แสดงมาแล้วนั้นผลแห่งการสร้างสะพานนั้นทำให้ท่านเสวยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติอยู่ตลอดแสนกับเป็นประมาณผลแห่งการสร้างสะพานนั้นองค์พระปทุมมุตระศาสดาทรงแสดงไว้ว่าจะไม่ถึงซึ่งความตายในเวลาตกจากที่สูงเช่นตกจากหน้าผาหรือตกจากภูเขาตกจากต้นไม้เป็นต้นจะไม่มีข้าศึกศัตรูย่ำยีได้เหมือนกับต้นไทรใหญ่ที่ไม่มีลมพัดให้โค่นได้ทั้งจะไม่มีพวกโจรทำร้ายได้ไม่มีพวกกษัตริย์กดขี่ข่มเหงได้จะพ้นจากอำนาจข้าศึกทั้งปวงถึงจะอยู่ในที่แจ้งก็จะไม่ลำบากด้วยแดดลมจะเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์ก็จะมีช้างม้าเป็นพาหนะดังนี้ต่อมาถึงชาติสุดท้ายพราหมณ์ผู้สร้างสะพานถวายแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นจึงได้มาเกิดเป็นพระโทตกะเถระเจ้าผู้เป็นองค์อรหันต์ดังนี้ในคัมภีร์จุลนิเทศกล่าวชัดว่าในชาติสุดท้ายนั้นพราหมณ์ผู้สร้างสะพานนั้นได้เกิดมาเป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวลีได้ไปทูลถามปัญหาต่อสมเด็จพระบรมศาสดาแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นควรที่เราจะยกปัญหาพร้อมกับคำวิสัชนาในคัมภีร์จุลนิเทศมาแสดงให้ท่านทั้งหลายฟังต่อไปเพื่อให้รู้ว่าปัญหาที่พระโทตกะเถระเจ้าทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าในเวลายังเป็นโทตกะมานพอยู่นั้นมีเนื้อความว่าอย่างไรเพราะเมื่อได้ฟังแล้วจะได้รู้สึกได้ว่าปัญหานี้ลึกซึ้งสมควรแก่ภูมิอรหันต์เพราะฉะนั้นจึงจะแสดงต่อไปในบัดนี้กล่าวคือในคัมภีร์จุลนิเทศกล่าวไว้ว่าโทตกะมานพกราบทูลสมเด็จพระนราสภะศาสดาว่าข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอกราบทูลถามพระองค์ขอพระองค์จงแก้คำทูลถามของข้าพระองค์ข้าพระองค์ประสงค์จะฟังวาจาของพระองค์เมื่อได้ฟังพระวาจาของพระองค์แล้วก็จะได้ศึกษาหาทางนิพพานให้แก่ตนดังนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนโทตกะถ้าอย่างนั้นเธอจงทำความเพียรจงมีปัญญามีสติอยู่ในอัตภาพนี้เธอได้ฟังถ้อยคำของเราแล้วเธอจงศึกษาทางนิพพานเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เธอดังนี้ในคำถามและคำแก้นี้มีคำที่ควรยกขึ้นอธิบายอยู่เพียงคำเดียวคือคำว่าศึกษาทางนิพพานเท่านั้นกล่าวคือคำว่าศึกษาทางนิพพานนั้นได้แก่ศึกษาซึ่งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพื่อให้ดับราคะโทสะโมหะและเพื่อดับอุปกิเลส16มีความโกรธและความผูกโกรธเป็นต้นเมื่อสมเด็จพระทศพลทรงแก้ปัญหาของโทตกะมานพว่าให้ศึกษาทางนิพพานดังนี้แล้ว โทตกะมานพจึงทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐในมนุษย์โลกผู้มีจักษุโดยรอบข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ผู้เป็นเทวดาในมนุษย์โลกผู้ไม่มีเครื่องกังวลผู้เป็นพราหมณ์ข้าพระองค์ขอนอบน้อมต่อพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเท้าสักกะขอพระองค์จงปลดเปลื้องข้าพระองค์ให้พ้นจากความสงสัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตอบว่าดูก่อนโทตกะเราไม่อาจเปลื้องใครๆผู้ยังมีความสงสัยอยู่ให้พ้นจากความสงสัยไปได้เว้นไว้แต่ผู้รู้จักธรรมอันประเสริฐเท่านั้นเธอต้องข้ามโอคะอันนี้ได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในคำถามและคำแก้นี้มีคำที่ควรยกขึ้นอธิบายอยู่5คำคือคำว่าเทวดา1ผู้มีจักษุโดยรอบ1เท้าสักกะ1ผู้ไม่มีเครื่องกังวล1คำว่าโอคะ1คำว่าเทวดานั้นมีคำอธิบายว่าเทวดานั้นมีอยู่3จำพวกคือสมมุติเทวดา1อุปัตติเทวดา1วิสุทธิเทวดา1สมมุติเทวดานั้นได้แก่พระราชาและพระราชกุมารและอัครมเหสีอุปัตติเทวดานั้นได้แก่เทวดาที่อยู่ในสวรรค์ทั้ง26นั้นมีเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นวิสุทธิเทวดานั้นได้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นเป็นเทวดาในมนุษย์โลกคือเป็นวิสุทธิเทวดาผู้บริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมทั้งปวงเป็นเทวดาอันยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายคำว่าไม่มีเครื่องกังวลนั้นคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิทุจริตอันจะพาจิตให้เป็นกังวลพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีกิเลสเหล่านี้จึงว่าเป็นผู้ไม่มีกังวลคำว่าพราหมณ์นั้นแปลว่าผู้ลอยซึ่งบาปธรรมทั้งปวงด้วยว่าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายละเสียแล้วซึ่งบาปธรรม7ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสราคะโทสะโมหะมานะอันจะก่อให้เกิดทุกข์อีกต่อไปคำว่าผู้มีจักษุโดยรอบนั้นคือผู้มีพระสัพพัญญุตญาณอันทำให้รู้ซึ่งสิ่งทั้งปวงได้พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเป็นผู้มีพระสัพพัญญุตญาณจึงว่าเป็นผู้มีจักษุโดยรอบคำว่าเท้าสักกะนั้นมีคำอธิบายว่าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ออกบรรพชาจากสักยะตระกูลจึงทรงพระนามว่าสักกะอีกอย่างหนึ่งคำว่าสักกะนั้นหมายความว่าผู้มีทรัพย์มากด้วยว่าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะสุตะจาคะปัญญาอันเป็นอริยทรัพย์เป็นผู้มีทรัพย์อันประเสริฐอีก37ประการคือสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรค8อีกอย่างหนึ่งคำว่าสักกะนั้นแปลว่าผู้องอาจผู้ไม่เกรงกลัวด้วยพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดคำว่าโอคะนั้นได้แก่กิเลส4ประการคือกามภพทิฏฐิอวิชชาอันเป็นเหมือนแม่น้ำใหญ่ซึ่งเป็นที่จมอยู่แห่งสัตวโลกทั้งหลายข้อที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่อาจจะเปื้องใครๆให้พ้นจากความสงสัยได้นั้นด้วยเหตุว่าความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ ย่อมมีเฉพาะตัวใครจะทำให้ใครบริสุทธิ์ไม่ได้ได้แต่บอกหนทางให้เท่านั้นผู้รู้หนทางแล้วพยายามทำไปนั่นแหละจึงจะพ้นความสงสัยในเหตุทั้งปวงได้เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนโทตกะเราไม่อาจเปลื้องใครๆผู้ยังมีความสงสัยได้เมื่อเธอรู้ธรรมอันประเสริฐก็จะข้ามโอคะได้ดังนี้แล้วโทตกะมานพจึงกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพรหมข้าพระองค์รู้จักธรรมอันสงัดอันใดแล้วจักเป็นผู้สงบเป็นผู้ไม่ติดสิ่งใดเหมือนกับอากาศอันไม่มีสิ่งใดติดฉะนั้นขอพระองค์จงทรงพระกรุณาสอนธรรมอันสงัดนั้นให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนโทตกะเราจะแสดงธรรมอันสงบตามที่เรารู้เองเห็นเองให้เธอฟังซึ่งเธอได้ฟังแล้วจะเป็นผู้มีสติข้ามเสียได้ซึ่งสิ่งที่แผ่ซ่านไปในโลกดังนี้ในคำถามและคำแก้นี้มีคำที่ควรยกขึ้นอธิบายอยู่เพียงคำเดียวคือคำว่าธรรมอันสงัดเท่านั้นคำว่าธรรมอันสงัดนั้นได้แก่นิพพานอันเป็นที่ดับเสียซึ่งกิเลสสังขารทั้งปวงส่วนคำนอกจากนี้ก็เหมือนกับที่แสดงมาแล้วในกันก่อนโน้นเมื่อโทตกะมานพได้สดับคำแก้ดังนี้แล้วจึงกราบทูลต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้แสวงหาธรรมอันประเสริฐข้าพระองค์ยินดีซึ่งธรรมอันสงบที่ทำให้ผู้รู้แจ้งมีสติข้ามเสียได้ซึ่งสิ่งที่แผ่ซ่านไปในโลกพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนโทตกะเธอรู้สิ่งใดซึ่งมีอยู่ในเบื้องบนเบื้องต่ำทางขวางและท่ามกลางว่าเป็นเครื่องข้องในโลกเธอจงพยายามเพื่อพบน้อยพบใหญ่ดังนี้ในคำแก้ปัญหานี้มีคำที่ควรอธิบายอยู่อีกหลายคำมีคำว่าเบื้องบนเบื้องต่ำเป็นต้นกล่าวคือคำว่าเบื้องบนนั้นได้แก่อนาคตคำว่าเบื้องต่ำนั้นได้แก่อดีตคำว่าทางขวางและท่ามกลางนั้นได้แก่ปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งคำว่าเบื้องบนนั้นได้แก่สุขเวทนาคำว่าเบื้องต่ำนั้นได้แก่ทุกขเวทนาคำว่าทางขวางและท่ามกลางนั้นได้แก่อทุกขมสุขเวทนาอีกอย่างหนึ่งคำว่าเบื้องบนนั้นได้แก่กุศลธรรมคำว่าเบื้องต่ำนั้นได้แก่อกุศลธรรมคำว่าทางขวางและท่ามกลางนั้นได้แก่อภยากตธรรมอีกอย่างหนึ่งคำว่าเบื้องบนนั้นได้แก่เทวโลกคำว่าเบื้องต่ำนั้นได้แก่อบายโลกคำว่าทางขวางและท่ามกลางนั้นได้แก่มนุษย์โลกอีกอย่างหนึ่งคำว่าเบื้องบนนั้นได้แก่อรูปธาตุคำว่าเบื้องต่ำนั้นได้แก่กามธาตุคำว่าทางขวางและท่ามกลางนั้นได้แก่รูปธาตุอีกอย่างหนึ่งคำว่าเบื้องบนนั้นคือตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงศีรษะคำว่าเบื้องต่ำนั้นคือตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงพื้นเท้าคำว่าทางขวางและท่ามกลางนั้นได้ตอนกลางระหว่างเบื้องบนและเบื้องต่ำนั้นในปัญหาข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแก้ไขว่าผู้ที่เห็นว่าสิ่งใดในเบื้องบนหรือเบื้องต่ำทางขวางหรือท่ามกลางว่าเป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกแล้วอย่าได้พยายามทำสิ่งนั้นให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่คือในกามภพรูปภพอรูปภพดังนี้เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแก้ปัญหาข้อนี้จบลงแล้ว เทพยดามนุษย์เป็นอันมากก็ได้บรรลุมรรคผลมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นส่วนโทตกะมานพกับบริวาร1,000 คนนั้นก็ได้สำเร็จพระอรหัตตผลแล้วได้เป็นเอหิภิกษุของบริขาร8ในทันทีสิ้นเนื้อความในคัมภีร์จุลนิเทศเพียงเท่านี้ในคัมภีร์อื่นๆนอกจากคัมภีร์ทั้ง3นี้ก็ยังมีอยู่อีกคัมภีร์หนึ่งคือคัมภีร์สัทธรรมปโชติกาแต่ในคัมภีร์สัทธรรมปโชติกาก็ว่าด้วยเรื่องพระโทตกะเถระเจ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือว่าแต่เพียงคำแก้ไขซึ่งถ้อยคำในปัญหาและคำวิสัชนาเพียงเล็กน้อยกับคำอันว่าด้วยการบรรลุมรรคผลของพระโทตกะเถระเจ้ากับเหล่ามานพบริวารเหมือนกับที่ได้แสดงมาแล้วเท่านั้นจึงเป็นอันว่าจบเรื่องพระโทตกะเถระเจ้าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้